Labrīt, godātie deputāti, labrīt, saimas darbinieki. Daudz laimes 2021. Gadā un šogad pats galvenais – labu veselību. Sāksim 2021. Gada ziemas sesiju. Šā gada 7. Janvāra pirmajā attālinātajā ārkārtas sēdē darba kārtībā lēmuma projekts par Edgara Tavara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāte Janīna Jelinska.
Labrīt, ļoti cienījamā saimas priekšsēdētājas kundze, cienījamās kolēģis, godātie kolēģi, laimīgu jauno gadu. Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija šī gada 6. Janvāra sēdē izskatīja 13. Saimas deputātes Danas Reižnieces Sozoles iesniegumu par Saimas deputātes mandāta nolikšanu. Saskaņā Centrālās vēlēšanu komisijas informāciju nākamais Zaļo zemnieku savienības kandidāts no Rīgas vēlēšanu apgabala saraksta ir Jārs Pārītis, kurš ir atteicies uzņemties 13. Saimas deputāta amata pienākums. Savukārt nākamais kandidāts aiz Ojāras Pārīša, Zaļo zemnieku savienības kandidāts sarakstā Rīgas vēlēšanu apgabalā, ir Edgars Tavars, kurš piekritis uzņemties 13. Saimas deputāta amata pienākumus, kā arī apliecinājis to, ka uz viņu neattiecas saimas vēlēšanu likumā un citos normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi ieņemot deputāta amatu. Komisijas vārdā aicinu atbalstīt saimas lēmumu par Edgara Tavara 13. Saimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Aicinu Edgaru Tavaru dot zvērestu vai svinīgo solījumu.
Priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Es, Edgars Tavars, uzņemoties Saimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīgs Latvijai stiprinātā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Edgara Tavara 13. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Lūdzu balsosim. Par 89 pret atturs nav lēmums pieņemts. Apsveicu 13. Saeimas deputātu Edgaru Tavaru. Godātie kolēģi, šīs sēdes. Godātie kolēģi, šīs sēdes darba kārtība ir izskatīta laiks paziņojumiem. Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, pēc 5 minūtēm būs budžeta un finanšu komisijas sēde, tāpēc lūgums budžeta un finanšu komisijas locekļiem pieslēgties. Paldies!
Paldies, tātad pēc 15 minūtēm sāksim šā gada otro attālināto ārkārtas sēdi. Tātad, kolēģi, otrā attālināto ārkārtas sēde 9:20. Tātad pirmo ārkārtas attālināto sēdi slēdzu. Vēl deputātu reģistrācija. Paldies, reģistrācija noslēgusies, sēdi slēdzu.